Свобода. У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Правоабаронцы фіксуюць факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання на выбарах. Рух за свабоду распачаў кампанію назірання за выбарамі. Мікола Статкевіч заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння большая частка кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарнікамі. Яраслаў Раманчук у Слоніме, Мікола Статкевіч у Жлобіні, Віктар Рымашэўскі у Магілёве, Уладзімір Некляю у Гомелі, Рыгор Кастусёў і Андрэй Саннікаў у Менску. Віктар Цярэшчынка зрабіў шэраг гучных заяваў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Падрабязней пра дзень кандыдатаў Алесь Дашчынскі.
Віктор Цярэшчынка заявіў, незалежна ад таго, хто пераможа на выбарах, ён гатовы быць найманным працаўніком дзеля рэалізацыі праграмы стабілізацыі беларускага рубля. Ён азначыў, што інакш чакаецца трэцяя дэнамінацыя беларускага рубля, дэфолт, банкруцтва дзяржавы. Спадар Цярэшчынка сказаў, што яму не паступалі прапановы ўвайсці ва ўрад, але ён разлічвае, што такая прапанова паступіць пасля выбараў. Ён сказаў, што пасада павінна даваць яму правы і паўнамоцтвы.
Я должен иметь полномочия. Команду. Обязательные условия, которые я поставлю. Если глава государства скажет мне и пожмет руку, да, Виктор, я доверяю и даю эти полномочия, я на это пойду.
Корреспондент «Свободы» запытался у ситуации, коли господар Цярэшчынка не может, как он кажет, докричаться до уладов, как реализовать свою программу, то тебя лечить он потребным выйти на площадь 19 снежня. Кандидат отказал.
Участие в митинге 19 декабря, а это не санкционированный митинг.
Удел у митингу 19 снежня, а это не санкционированный митинг, гэта права кожнага грамадзяніна. 19 снежня як кандыдат у прэзідэнты на мітынг я пайду і буду ў ім браць удзел, але я прашу сваіх суайчыннікаў не прыходзіць на плошчу 19 снежня, не падтрымліваць палітычныя лозунгі партыі, якія штурхаюць на беспарадак. Паход натоўпу на рэзідэнцыю нічога не зменіць. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь гэта чалавек, які пойдзе на крайнасці, не спыняючыся. Я вельмі не хацеў бы гэтага. 19 чысла, не ведаючы вынікаў, зрабіць на плошчы кровапраліццё, я не хачу на гэта штурхаць, але не ўспрымайце, што я за выканаўчую ўладу ці некага хачу абараніць.
Или што-то хачу кого-то защитить.
Таксама спадар Цярэшчынка сказаў, што не збіраецца здымаць сваю кандыдатуру з выбараў. Ніхто з іншых кандыдатаў, паводле ягоных словаў, таксама не збіраецца гэта рабіць, і цяпер у гэтым няма сэнсу. Каментуючы заяву Цярэшчынкі адносна сустрэчы з выбарцамі на Кастышніцкай плошчы 19 снежня, Мікола Статкевіч адзначыў, што спадар Цярэшчынка апынуўся ў складанай сітуацыі.
Ён казаў, што нешта нават зрабілі з машынай. Ён напалохаўся. Я па-чалавечы разумею гэты ягоны страх. Тут уся краіна напалохана. Я думаю, што гэтыя заявы выкліканы менавіта страхам. Раней, калі страху было менш, напрыклад, перад дэбатамі ён прапаноўваў мне тры заявы, дзе казалася пра тое, што калі не пусцяць прадстаўнікоў выбарчай камісіі, не дадуць яшчэ тэлевізіі, то мы прызнаём выбары несапраўднымі і павінны выходзіць на плошчу. Ён чамусьці змяніў сваю пазіцыю. Гэта ўсё ж такі звязана з ціскам на яго. На жаль, не ўсе здольныя вытрымаюць ціск гэтай улады.
Рыгор Кастусёў, які сёння праводзіў сустрэчы з выбарцамі ў Менску, таксама здзіўлены гэтай заявай Цярэшчынкі.
Учора я з ім размаўляў па тэлефоне, і мы размаўлялі з ім пра плошчу. І мы адназначна выказалі такую супольную пазіцыю, што мы на плошчу пойдзем, але там павінна быць мірная акцыя пратэсту. І я, як кандыдат на пасаду прэзідэнта, заклікаю людзей на мірныя акцыі пратэсту, таму што любая кроў гэта кепска.
Яраслаў Раманчук кажа, што кожны, у тым ліку і спадар Цярэшчынка, мае свой пункт гледжання.
Так что у нас видовочно разные стратегии, разные подходы до этого. Запрашаем людей на площадь, на свято, на то, как разом мирно взяться за руки и чекать демократичных изменов. Выходит на площадь, это, конечно, наше право, але супроть того, как революцию робить никого. Я супроть этого.
Виталий Рымашевский отзначил, что заявы Цярэшчынкі не повлияют на ожидание людей выйти на площадь.
Белорусская влада сегодня настолько безглуздая, что она сдает своих агентов. Белорусская влада робит ставление на то, что будет псевдоопозиция с ее шерохом, и она сдает своих опошних претендентов на эту псевдоопозицию. Правда, есть еще шерохов оппозиции, вот это уже больше небеспечно. Шерохов реально демократичных сил. Те люди, которые нарабили уже часть ушкоды, еще, я думаю, что могут. Так я не стал бы надавать великой уваги этой заяве.
Кандидат у президента Виталь Рымашевский. Іншы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у сваім відэазвароце заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Я звертаюся до вас не як кандидат у президенти, а як офіцер, як подполковник запасу, який добре розуміє вашу ситуацію, заявив Статкевич на початку відеозвороту. 19 снежня тисячі громадян у Білорусі, ваших сусідів, знайомих, може навіть сябров, вийдуть на площу у Мінську. Коли вони довідаються, що вибори знов сфальсифіковані, вони будуть протестувати, а влада знов прикриється вами. Подумайте, у якій ситуації ви можете опинутися. Заховайте свій гонор. Не дайте утягнути вас у злочинстві. Служіть, як ви присягали Конституції і народу, заявив Микола Статкевич.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Правоборонці фіксують порушенні законодавства у ході дотермінового голосування, у приватності факти примусу виборників до дотермінового голосування на виборах. Про гэта сьогодні повідомив Валентин Стефанович, один з координаторів громадянської кампанії «Правоборонці за свободні вибори». Поводле Стефановича, такие факты были отзначены на 9% выборчих участков, где працавали назиральники кампании. Поводле слова правоабаронца, у перший день до терминового голосования 14 снежня назирались характерные для попередних выборов тенденции примусу до терминового голосования. Назиральники у регионах, которые спробуют контролировать дотерминовое голосование, сутыкаются с истотными тяжкостями. У приватности им заборонено уваходить у помешканий с скрынями для голосования у ночи. В этот час там может оставаться только дежурный милициант. У вынику активисты организовывают ночные дозоры, как контролировать захованность скрынев. Про гэты ды іншыя асаблівасці працы назіральнікаў на датэрміновым галасаванні інфармуюць нашыя рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Координатор кампанії за справедливі вибори, керівник регіональної організації АГП Василь Поляков.
Перший день дотермінового голосування показав, що улади покуль не жадають нічого міняти. Усе йде по тим же сценарію, що і раней. Нечакано для нас почали або не допускати назиральників до процесу за дотерміновим голосуванням і навіть видаляти наших назиральників.
Оповідає назиральниця Світлана Пілосєвич.
Мене накерували на назиральник на 22-й участок, який міститься у будинку університету Скорини. Керівник комісії, проректор Сергій Ханенець. У перший день, коли почалися вибори, один з наших назиральників сфотографував печатку на скрині. На його одразу составили протокол і відхилили від уділу у назиранні.
Як каже назиральниця, було видать, що дотермінове голосування тут проводиться організованим порядком.
Студенти шли группами у перепынок помеж лекциями, потому что они были раздеты, без всяких сумок, с своих аудиторий выходили. Было бачно, что это голосование робится организованно.
Гамельчук Петр Тимошенко провел с еще одним назиральником целую ночь каля участков для голосования, якія месяцы у актовой зале средней школы номер 45.
Бачили до 10:30 горящий свет в актовом зале, 42-41 участок. 10:30 свет потух, и до утра его не было. А мы дежурили на улице, под окнами в машине.
На Могилевщине назиральники ночных дозоров не проводят. И они намагаются отримать от участковых комиссий дозвол на то, как заставаться на ночь и на час обеду у помешканий со скрынями для голосования. Поведомляет Андрей Белогубов.
Такие звороты написали 13 назиральников с областного центра. Чому, тлумачит координатор кампании за справедливые выборы Юрий Новиков.
На этих выборах милицианты находятся там, где заховывается скриня для голосования. И туди наших назиральников не пускают. Таким чином отбывается, что этот участок ночью, например, он не опечатанный. Туди ночью, в принципе, можно прийти кто завгодно, заробить там подмену.
С 13 звороту отказ покуль отриманный только на один. Назиральницы Анжелицы Тарасенцы отмовили.
Формальная отписка сохранность урны обеспечивает комиссия. Мне не нравится, что изначально такая установка, если ты сотрудник милиции, то ты порядочный человек. Если ты наблюдатель, то ты, извините меня, сволочь и все остальное.
Градзенщина. Што паказвае незалежнае назіранне за пачаткам датэрміновага галасавання на Градзенщине, паведамляе Сергей Астраўцоў.
У горадні на выбарчым участку нумар 101 у сярэдняй школе нумар 34 назіральнікам ад беларускага хельсінскага камітэту зарэгістраваны Роман Юргель. Кажа, што на участку актыўна галасуюць міліцыянты, памежнікі, мытнікі, якія жывуць побач.
Адзін міліцыянт хацеў за паўгадзіны да адкрыцця участка прагаласаваць, кажа, мне ісці на службу на развод каравола, дайте я сейчас проголосую.
Гэтак званая лібералізацыя выбарчага законодавства зусім не адчуваецца, кажа давераная асоба Ярослава Романчука Юрый Істомін.
Калісьці працуюць па-старому, нават лічбы, якія яны павінны даваць, напрыклад, лічбы па выбарчыкам, па колькасці зарэгістравана на участку, яны не даюць.
У камісіях не хочуць ісці на кантакт з даверанымі асобамі, калі яны прыязджаюць на участак, зазначае Істомін.
Якой інфармацыя фактычна не даецца па участку, такая насцярога адносна да мяне, як бы да нашых начальнікаў. Таму я думаю, што ўсё ж такі можна зрабіць такі папярэдні вывад, што ўсё будзе па-старому, яны будуць фальсіфікаваць выбары, тым больш вот тыя пастановы, якія ЦВК зараз прыняла, яны проста такія абцякаючыя, не даюць канкрэтных указанняў, напрыклад, кіраўнікам камісіі дапускаць назіральнікаў непасрэдна к назіранню за падлікам галасоў.
Праваабаронца Віктар Сазонаў мяркуе, што атмасфера на участках часам даволі напружаная. Стаўленне да незалежных назіральнікаў не памянялася, кажа ён.
Былі выпадкі, калі з-за сваёй некампетэнтнасці і жадання не дапусціць назіральніка вельмі доўга людзі ў камісіях займаліся пратаколамі, казалі, што яны неправільна аформлены, не хапае апечатак. Былі выпадкі, калі асабіста старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Ярмошына тэлефанавала, каб разабрацца ў гэтым пытанні, і назіральнікаў пасля гэтага адразу рэгістравалі.
Такія выпадкі былі ў Дзятлаве і ў Абухаве Гарадзенскага раёну.
Агляд, як працуюць назіральнікі падчас датэрміновага галасавання на прэзідэнцкіх выбарах, падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Выбары на свабодзе.
Жывы эфір ад 18 вечара ў нядзелю да 8 гадзінаў наступнай раніцы.
Навіны, аналітыка, галасы кандыдатаў і выбаршчыкаў, рэакцыя замежжа.
Увесь вечар, ноч і раніцу.
На кароткіх і сярэдніх хвалях, сатэліце і ў інтэрнэце.
Раскажыце сябрам.
Выбірайце свабоду.
З вами Радио Свобода. При микрофоне Юрась Бушляков. Темы дня. У перший день до термінового голосування на виборах президента Білорусі проголосували 3,4% виборників. Про это повідомив секретар ЦВК Миколай Лозовик. Рух за свободу презентовал кампанию назирания за президентскими выборами у Беларуси и по замежам краины. Больше як 600 активистов руху будут працавать на выборчих участках у разных регионах Беларуси, а так само у шерегу европейских столиц. Кандидат у президенты Микола Статкевич закликал войсковцев и офицеров силовых структур заховать гонор и не дать утягнуть себе в злочинство. Кандидат у президенты Виктор Терещенко закликал выборников не удельничать в акции на Кастрычницком пляце у Менску 19 снежня, однако при этом поведомил, что сам сбирается на площадь. Прадстаўнікі шэрагу аналітычных цэнтраў ЗША ў сераду завяршаюць свой візіт у Беларусь. Напярэдадні іх прыняў Александр Лукашэнка. Беларускія палітолагі звяртаюць увагу на тое, што іхныя амерыканскія калегі кантактавалі пераважна з афіцыйнымі асобамі. Далей з Менску Владзімір Глот.
Акрамя сустрэчы з кіраўніком беларускай дзяржавы, заакіянскія аналітыкі мелі размовы з кіраўніцтвам двух міністэрстваў – замежных спраў і абароны, з дэпутатамі нацыянальнага сходу і з беларускімі палітолагамі. У спіс апошніх ніхто з недзяржаўных аналітыкаў не патрапіў. Асобная сустрэча ў прадстаўнікоў ЗША была толькі з кіраўніком аналітычнага цэнтру Мізеса Ярославам Раманчуком. Той патлумачыў свабодзе. Спаткання ініцыяваў Арыэль Коэн, з якім яны сябруюць ўжо не адзін год.
Спатканне было нефармальным, працягвалася больш за 2 гадзіны, размаўлялі пра ўсё, пра выбары, пра ўзаемаадносіны беларускага ўраду з Расіяй, з Захадам, што робіць апазіцыя, што будзе 19 снежня, ці гатова іншы кандыдат ад Лукашэнка праводзіць рэформы, ці ён абароніць незалежнасць. Ось, так што вось такія пытанні абмяркоўваліся. Ну, добрая дыскусія на вельмі добрым узроўні, таму што людзі люди вельми добра уявляют себе, что такое Беларусь, геополитика, и с моего пункта гледжания, они за шмат уваги уделяют миновито геополитице, а не тем, что бывает в нашей краине.
У амбасады Злучаных Штатов Америки в Беларуси Свободе сегодня сказали, что амбасада не мает дочинения до организации этого визиту, спаславшись на то, что у Минск прилетели представники недержавных науковых центров. Политолог Олесова Гвинец, якого американские коллеги не запросили на встречу, меркует так.
По тем, каким чином отбывается встреча и организованный сам визит, то выглядит вельми вероятно, что этот визит организовала амбассада Беларуси у Вашингтоне. И, видовочно, тут есть сведомое решение сустракаться с представниками улады альбо с проуладными колами так званых аналитиков. Чего дивного тут нема, где гуля, это передвыборчий жест. Таких жестов мы ведаем, улада родить может вельми шмат.
Международный оглядальник Роман Яковлевский упевнены. З'явление у Минску американских политологов, серед яких большиня выходцы из Усходней Европы, не выпадково припадая на передвыборчий час.
Уже видовочно, что инициатором этого нечеканого для многих визиту американских мозговедов был белорусский бок. Лучшим причиной, что за тыдень до выборов з'явились тут мозговеды. Ну, у меня такое особистое уражение, что белорусский бок, по-перше, имкнется подпитаться на этот раз американскими мозгами. По-другое, я не выключаю, что это и певный сигнал у той же московский бок, что мы ценим мозги не только российские, а лишь и американские.
На развитание американским представникам дали махчимость оглядеть Национальную библиотеку и Науково-доследчий институт СОСНА.
Представники шерегу аналитичных центров США завершают свой визит у Беларуси.
Поштовая скринка 111. Опять листов на свободу. Нам пишет Евген Микитов с Борши. Стою на раздорожье. Хочется идти голосовать, удельничать у выборах, отдать голос за варта кандидата. А лишь подмануть. Обовязково подмануть. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Огляд ваших листов на свободу хвилину праз 12. Футболісты барысаўскага Абатэ праводзяць у сераду ўвечары заключны матч групавога турніру Лігі Еўропы. Незалежна ад выніку сустрэчы з галянскім АЗ, Абатэ забяспечыў сабе трапляння ў 1/16 фіналу. Правда, на фоне поспеху беларускага футболу спартовыя эксперты засмучаныя спробаю падпарадкаваць спорт палітычнай кан'юнктуры. Старшыня праўлення клубу Абатэ, генеральны дырэктар заводу аўтатрактарнага электраабсталявання Анатоль Капскі нечакана апынуўся ў цэнтры палітычных падзеяў, увайшоўшы ў ініцыятыўную групу кандыдата Аляксандра Лукашэнкі. Далей Ігар Карней.
Батэ шмат хто называе своеасаблівым грамадзянскім міратворцам. На трыбунах гульцоў з аднолькавым імпэтам падтрымлівае як бел-чырвона-белая публіка, так і чырвона-зялёная. Анатоль Капскі, старшыня праўлення Батэ, кіраўнік аднайменнага заводу, асоба не меней пазнавальная, чым футбалісты. Менавіта з ім звязваюць праведзеныя ў камандзе паспяховую селекцыю, якая правяла да ўдалага складу трэнерскага штабу і гульцоў. Нядаўна, нечакана для многіх, Капскі выступіў у палітычнай іпастасі. Падчас прамоваў Аляксандра Лукашэнкі на трыбуне Усебеларускага народнага сходу шмат хто разгледзеў Капскага ў прэзідыуме, а пазней стала вядома, што ён увайшоў у склад 30 даверных асобаў кіраўніка краіны. Анатолий Анатольевич, які разам з камандай знаходзіцца ў Галандыі, наконт сваёй палітычнай актыўнасці выказаўся наступным чынам.
Я не считаю, что мое участие в выборах политической активности. Политические дивиденды из этого никакие извлекать не собираюсь. Я удивляюсь низости и слабости нашей оппозиции. Читаю интернет, якобы работники БАТЭ потребовали на избирательном участке справки, что они досрочно проголосовали. Как можно это комментировать?
Сегодня назиральники от руху за свободу и белорусского Хельсинского комитету расповяли. Супрацовники заводу БАТЭ, якія пришли голосовать до терминова, просили сябров выборшей комиссии выдать им доведки, якія подтверждают факт до терминового голосования. Это потребование генерального директора Анатоля Капского. Директор предприемства это категорично обвергает. Спартовы аналитик Владимир Долженко лечит, что Анатоль Капский, выстроивающий близкие отношения с уладами, трапил у досыть проблематичное становище. И как керовник заводу, и как футбольный менеджер.
В свое время за 5 миллионов итальянскому клубу был продан Кутузов. Капского освободили от налогов. С одной стороны, это может и хорошо, какая-то финансовая поддержка, но нужно отрабатывать. Капский директор предприятия уже много лет, а весь директорский корпус только единицы, похожи на Леонова с тракторного завода, а все остальные рабы. К тому же Капский был выбран доверенным лицом, и он должен отрабатывать. Придется стадион отработать.
Месяц тому Александр Лукашенко взял удел у закладки нового стадиона у Борисове. На будовлю плянуется выдаткивать 20 миллионов доляров. Те соправды Анатоль Капский стал политичным закладником масштабной будовли.
Я не отрабатываю стадион. Не такой дешевый, понимаете? Несмотря на какие-то политические воззрения, те, кто называет себя оппозицией, те, кто приветствует государственную символику, они белорусы. И лучшая Беларусь будет тогда, когда все белорусы будут стараться, чтобы она была лучше. Друг друга обливая грязью, ничего никто не добьется. Для меня участие в этой кампании абсолютно далеко от политики. Кто-то там будет говорить лояльность, теплое место. Я хочу жить своей жизнью, которой живу. Заниматься заводом, заниматься футбольным клубом. Я хочу стабильность.
18 снежня у городском доме культуры Борисова отбудется угонорование футбольного клуба «Батэ». Подчас первого тайму будут урученные узнагороды. Другую частку отдадут на откуп ведомому питерскому заузятору, спеваку и киноактору Михаилу Боярскому. На площади перед Домом культуры усталюют великий экран, будет наупростовая трансляция того, что отбывается в зале.
А у середу увечері «Батэ» проводит заключный матч группового турниру Лиги Европы.
Чому у одних белорусских вёсках панує тиша, а у других спяваюцца песні? Пытанне, на якое няма адказу. У вёсцы Валейкавічы, што на Смаргоншчыне, ўжо якое дзесяцігоддзе вышукае, захоўвае і спявае аўтэнтычныя песні фальклорны ансамбль «Валайчанка». Пра Валейкавічы чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже Дмитра Бартосика поздней у нашем сегодняшнем эфире. На черзе звонки на свободу. Наши слухачи обмерковывают процедуру дотерминового голосования, а так само делятся своими парадами, как провести акцию на Кастрышницком пляце 19 снежня, коли сам пляц цалком залитый под коузанку. Передачу подрихтовала Лилия Болбас.
Наш слухач потэлефанаваў, каб даць параду людзям, якія пойдуць на Кастрычніцкую плошчу 19 снежня, як не паслізнуцца на лёдзе. Гарадскія ўлады яшчэ тыдзень таму пашырылі плошчу катка, заняўшы лёдам амаль усю тэрыторыю Кастрычніцкай плошчы.
Хацеў бы зрабіць параду для тых, хто пойдзе на плошчу 19. Каб не коўзацца на лёдзе вакол елачкі, трэба падрыхтаваць сабе невялічкія пакуначкі з пясочкам, пакласці ў кішэні, каб там можна было сабе пасыпаць пад ногі, дзеля ўстойлівасці. Гэта простая парада ад дворніка Іскандэра. Поспехаў вам!
Сустрашыня БХД Павел Севярынец каментуе звонок слухача.
Відаць, памятаючы 2006 год, улады залілі каток не на частку площі акраней, а практычна на ўсю площу, аж да аўтобуснага прыпынку. Але беларусы не павінны паслізнуцца па дарозе да свабоды. Мы заклікаем кожнага беларуса браць з сабой мяшэчык пясочку, на аўтобусным прыпынку стаяць такія бакі з пяском, альбо па пачак у солі. Тады будзем цвёрда стаяць на нагах.
Слухачы абмяркоўваюць выказванне кіраўніка адміністрацыі Александра Лукашэнкі пра тое, што нібыта апазіцыя падрыхтавала выбуховыя рэчывы для тэрактаў на плошчы.
Спадар Макей, вы павінны ведаць, што рэжысёры і пастаноўшчыкі крывавых спектакляў знаходзяцца пры ўладзе. Першая рэпетыцыя адбылася ў 1994 годзе пад Лиозным, вядома ж без крыві. А вось чарговыя спектаклі, гэта Віцебскі, Мінск, была праліта і кроў. Так што спадар Макей сцяг вам у рукі, каб выявіць гэтых злачынцаў, каторыя рыхтуюць чарговы тэракт 19 снежня на плошчы.
На думку большасці нашых слухачоў, людзі абавязкова пойдуць на мітынг на Кастрычніцкую плошчу. Наш слухач лічыць, што менавіта самі ўлады не пакідаюць людзям іншага выйсця.
Одно преступление порождает второе. Последующее преступление накладывается на предыдущее. Такая цепь преступлений состоит и в лукашенковских составлениях. составляющих, основанных на лжи, пропаганде, насилии, крови, провокации, которые знает весь народ, которые подлежат процессу. Сейчас Лукашенко готовит очередную провокацию из-за нечестных выборов. Народ из-за обострения чувства несправедливости может вывалить на улицы и площадя, а Лукашенко свалит вину на оппозицию. Так кто оппозиционер? 9 народных кандидатов против одного диктатора? Были бы справедливые цивилизованные выборы, и ни один человек не пошел бы митинговать.
Люди абмяркоўваюць датэрміновае галасаванне. Раней слухачы тэлефанавалі і распавядалі пра тое, што студэнтаў, вайскоўцаў і жыхароў інтэрнатаў прымушаюць галасаваць датэрмінова, пагражаючы ім высяленнем ці іншымі праблемамі. Наш слухач кажа:
«Из уст ярмошаны лазавіка і средств масы інфармацыі пастаянна звучыць, што 14-18 декабря адкрыты избирательныя участкі для тех избирателей, хто па каким-то причинам не сможа галасаваць 19 декабря. Я думаю, што в нашай ситуации в нашей стране уместно было бы говорить, что для тех, кто не сможет по каким-то важным причинам проголосовать с 14 по 18 декабря, открыты избирательные участки также и 19 декабря».
А вось яшчэ адзін званок на гэтую тэму ад нашага слухача, які прыгадаў, што яшчэ пасля выбараў і рэферэндуму 2004 прозвішча Лідзі Ярмошынай трапіла ў чорны спіс.
Ярмошина каже, что детерміновое голосование практикуется во всем свете. Керівник избиркома запам'ятовала, что у нас авторитарный режим. А какие вы мухляры, так тут и ведомый иллюзионист Игорь Кио позаздростил бы. Але шанец посидеть в парижской кавярне с Томиком Хемингуэя. У вас все еще застався.
Наша слухачка выказала такое меркование.
Почему-то уверена, что кремлевские политтехнологи ставят на старого коня не из-за разобщенности или слабости оппозиционных кандидатов. Скорее наоборот, они увидели в них угрозу своим имперским амбициям. России нужны слабые соседи, стоящие перед ней на коленях. Тогда их можно гнуть и распоряжаться их судьбой. На сегодняшний день нет лучшего, в кавычках, кандидата, который смог бы так соответствовать имперским амбициям России, чем Рыгорович.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя Свобода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Лілія Булбас. З вами Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз пра асноўныя тэмы. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі прагаласавалі 3,4% выбарнікаў. Пра гэта паведаміў сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Правоабаронцы фіксуюць факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання. Паводле аднаго з каардынатараў кампаніі «Правоабаронцы за свабодныя выбары» Валянціна Стафановіча, такія факты былі адзначаныя на 9% выбарчых участкаў, дзе працавалі назіральнікі кампаніі. Рух «За свабоду» прэзентаваў кампанію назірання за выбарамі ў Беларусі і па-за межамі краіны. Мікола Статкевіч у сваім відэазвароце заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. З новага году амбасада Францыі будзе каардынаваць праграмы супрацоўніцтва Беларусі і НАТО і выконваць функцыі прадстаўніцтва НАТО ў Беларусі.